Nacionālās apvienības kongresa ievadā trīs tenoru dziedātā tautas dziesma Divduiņas gaisā skrēja simboliski iezīmēja abu partiju, visu Latvijai un Tēvzemē un brīvībai LNNK apņemšanos rudenī izveidot vienotu politisko spēku. Pēdējo reizi uzrunājot paša vadītos vislatviešus, Raivis Dzinters izvērtēja pirms dažiem gadiem pieņemto lēmumu veidot Nacionālo apvienību.
Lielākās bažas tolaik bija par TB LNNK mantojumu ēnes pušu iespējamo negatīvo iespaidu. Es domāju, ka tie cilvēki, par kuriem daudziem no mums bija lielākās bažas vai es nedarbojas partijā, bieži vien pašiem saprotot, ka kopējā apvienība ir jauns posms ar jauniem kvalitātes standartiem. Pašlaik aktīvajā Nacionālās apvienības kodolā darbojas tādi Tēvzemē un brīvībai LNNK biedri, kuri pilnībā iejutušies komandā un par kuru godprātību nebūtu jāšaubās.
Tieši tēvzemiešu pārstāve Baiva Broka ir Nacionālās apvienības virzītā Rīgas mēra amata kandidāte. Viņa stāstīja par apvienības rīcības programmu Rīgai, kuras galvenie akcenti ir latviešu valoda, bērni un rēķinu samazināšanas plāns. Taču Brokas uzrunā netrūka arī pārmetumu citām partijām, to skaitā valdošās koalīcijas partneriem.
Mums Latvijā ir tādas partijas un politiķi, kas skatās mutē Briselē. Un mums ir arī tādas partijas un politiķi, kas profesionāli skatās mutē Maskavē. Bet tāda mutēs skatīšanās politika ir kaitīga. Tās rezultātā sabiedrība kļūst apātiska, zaudē ticību valstī un nacionālās identitātes sajūtu. Tas nevienam vairs nav noslēpums, ka šobrīd galvenās lomas spēlējušiem politiskiem aktieriem latviskums ir tikai socioloģiski aprēķināta maska, ja politehnoloģisks paņēmiens vēlētāju balsu zvejošanai. Turpretī mums Nacionālajai apvienībai un latviešiem visā pasaulē nacionālā ideja ir svēta un neaizskarama. Vēl tikai nedaudz pacietības, un Rīga būs pilsēta, kurā spēks un teikšana ir latviešiem.
Nemiers ar vienotību un reformu partiju bija saklausāms teju visās Nacionālās apvienības līderu runās. Piemēram, Dzinters ironizēja par vienotības Rīgas mēra amata kandidāti Sarmīt Ēlerti, klāstot, ka par nacionāliem politiķiem tagad cenšas būt arī bijušie kosmopolitisku organizāciju un liberālismu sludinošu mediju vadītāji. Visradikālāk izteicās Saeimas deputāts, demogrāfijas lietu apakškomisijas vadītājs Imants Parādnieks, neslēpti kritizējot labklājības ministri Ilzi Viņķeli no vienotības.
Viss, kas mums jādara, atbalstīt ģimenes, lai sievietes varētu piepildīt savas vēlmes. Taču tā vietā, lai labklājības ministre veltītu pienācīgu uzmanību, kā panākt, lai ģimenēs piedzimt vairāk Kārļi, Rihardi, Rūtas un Karlīnas, tai vairāk interesē, kā jau piedzimušās Rūtas varētu kļūt par Rihardiem un Kārļi par Karlīnēm. Tā kā vienotības pārstāvu, vadot labklājības ministriju, netiek galā ar pienākumiem un izvirzītiem uzdevumiem, tad ir laiks atbildība par šo jomu uzņemties Nacionālajai apvienībai. Un mēs mērtiecīgi tiksim galā ar tiem demogrāfijas izaicinājumiem, kas ir absolūta prioritāte nacionālajai valstī.
Tikmēr Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš uzsvēra. Gaidāmajās vēlēšanās esot nevien jāatgūst zaudētā Rīga un Rēzekne, bet jācenšas nezaudēt vēl kāda pašvaldība.
Jāapzinās, ka vēlēšanas ir līdzeklis, kā veiksmīgi padarīt mums netīkamu ideoloģiju par leģitīmu un ļautās nesējiem to celt valsts līmenī, radot Latvijas valsts pastāvēšanas draudus. Domāju, ka daži labi pilsētu vadītāji un to politiskie spēki, šādu motīvu vadīti, apzināti gatavo augstni tam, lai nākamajās saimas vēlēšanās tās darbkārtībā iekļautu jautājumu par Latvijas ģeopolitiskā kursa maiņu. Pie kam tas varētu notikt jauka, komunikabla, simpātiska premjera vadībā.
Nacionāla apvienība apņēmusies startēt vairākos Latvijas novados, gan atsevišķos sarakstos, gan kopā ar citiem spēkiem. Piemēram, Rēzeknē tās pārstāvis Edmunds Teirumnieks varētu būt vairāku latvisko partiju apvienotā saraksta līderis. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.